Ngiyabonga yeah, well, mfowethu ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi nginendodana evangelini ya awu kuhle lokho kuhle yebo ngimthokozela ngempela umfowethu Radel futhi ngikholwa ukuthi uPawulu wake waba naye indodana ethiwa nguTimoteyu wayembiza ngendodana yakhe evangelini. Futhi uma ngingaqinisekile lo Flossy Ford wayevamise ukuba hey bakithi Flossy ngisekube yizikhathi eside yebo sekube yizo ngiyakhumbula ngisengumfana umfowabo Lloyd nami sasivamise ukuthi siyabahambe ndawonye futhi wayevame ukubhaka amakhekhe amakhulu niyazi futhi sasenyukele lapho futhi sidle size sithi nje sicishe sigule yikho ngiyakhumbula ngesikhathi bangicela ukuba ngenyuke uLloyd wakwenza futhi thina uFlossy wayebhakile wayeseyinganyana nje ngaleyo nkathi wayebhake ikhekhe elikhulu futhi siyadla nje saze asangadla ngacabanga manje ngizohlala ukuthi bonke noLloyd kwase kuthi-ke kube emnyama niyazi futhi ngacabangela ukuthi nje ngangifanele ngiye ekhaya futhi ngakho ngasuka futhi ngagijima ngehla kumgwaqo futhi ngangisabela kokufa ngizama kuya ekhaya futhi ngiyamkhumbula baba wake umama wakho usaphila ngiyethemba awu lokhu kuhle futhi kade kunenqwaba yamanzi ehla kulo mvulo kusukela kulezo zinsuku yebo nakho lapho esikhona manje sobabili abantu abaphakathi nendawo ngeminyaka womkhulu nogogo awu kodwa kunezwe lapho asingasayi kuguga yebo ngijabula kakhulu ukwazi Flossy ukuthi ubhekele lozo futhi isiqiniseko uyolithola noJim unjani uJim na ngabe yebo ngiyakukhumbula lokho uJim lowo ngumyeni wakhe futhi ngimkhumbula kahle futhi ngangazi yabambala babantwana sithi ukuthi ngalezo sikhathi ngase ngisensimini ngenkathi beshada nabantwana babo bekhula futhi zathi kwehlukana niyazi komunye nomunye ngiyambona umfowethu Lloyd kanye ngasikhathi ngimumpongolezele ezansi esitaladini bangiphekela ukudla okuningi ngifuthi ngibe njengomfowethu nodadewethu wangempela. Manje ngijabula kakhulu ukubona ukuthi ukufuqa kokuqala kukamfowethu Radel kwakulapha kule ndawo ukuguqula ekuqala ukuphuma waguqula indlu yokudlela engasemgwaqeni yaba yindlu yenkosi lokho kuhle kakhulu. Futhi kusobala niyazi uma ngezinye izikhathi uma ungabona noma yini ingakwenzeki uyazi futhi ke lokho kukwenza kube ngcono ngakho sasingabona kungakwenzeki ukuthi kwakugona into ethize kulomfana futhi wayenamahloni ubabayi wakhe nami lapho sasivamise ukusebenza ndawonye iminyaka eyadlula futhi ngangazi ubabayi wakhe wayekuthethela phezulu nohamba kuthole ngakho kungani lokho kungabi kumfana na yazi wayenomama othandekayo ngakho wayezala ngumzali wesiliso kahle ngakho kwakuyo bakukhona into ethize enhle emva kwakhe yabo nalokho kulangazelela enhlizweni yakhe ukukhonza inkosi uma uthi alubizana nodwa uzofanele kube nodwa olusabela kulokho kubizwa futhi ngijabula kakhulu ukubona umfowethu Radel
this wonderful bunch of people up here.
Lesi sigejane sibangalisayo sabantu phezulu lapha futhi kuyinhlanhla enkulu kimi kulowo busuku kwenyukela lapha nokukhuluma kulesi sigejane sabangcwele bagogobele lapha asilena akusiye indawo yethu yokuhlala niyazi sizihambi siyizo asikho ekhaya. Ngiyakhumbula dadewethu Radel ukuthi wawuza kanjani naye futhi nihlale lapho futhi wayegobisa ekhanda lakhe futhi wawunenqaba yokwethemba impela babenayo wayekholwa ukuthi wayeyo wayeshumayela ivangeli futhi ngakho ele nkosikazi elungileyo njengaleyo nobaba nomama futhi bonke bemkhulekela kwakufanele kwenzeke into ethize mfowethu Radel ngakho nansi futhi ngiyakhuleka mfowethu Radel ukuthi lena nje kuzo yindawo yakho yokuma lapho ogxumela khona kokuphakeme kakhulu kokuphakeme wenzele inkazimulo yevangeli. Ngiyazi ukuthi umfowethu nodadewethu Radel uMax lapho bebengazizwa bejabule ngakho kulobu busuku ukuthi ngingathanda kanjani ukubona uBilly Paul emapulpiti futhi ngithemba ukuphila ngolunye usuku ukubona uJoseph emapulpiti nalokho kuhle kakhulu imishiyashiya yethu nezinkathazo-ke esinazo ukhulisa abantwana bakho bedlule ekupungweni nasebuchitshini nezinto lokho kuzenze sizizwe sikahle ke ubuke emuva futhi ubone bumpunga ezineleni zikababayi wakho nezinto khumbulani okunye kwenu kokwenza izinto ezingalungile kubabeka lapho futhi lokho kunjalo Wow, kuhle ukuba lapha futhi ngithe nje ukusha izwi kancanyana. Kale ngishumayela umfowethu Jean God nami sithatha uhambo oluncane izolo futhi zehla futhi inhlazi ibidla futhi ngakho sibona isikhathi esihle singena sekuleyithi futhi sithe kuphumela emanzini futhi kuthe ukuba makhazanyana kodwa ngithemba ukuthi ngiyangibekezelela. Manje silungiselela ukuhamba ngomkhankaso osehholo cishe umkhankaso wezinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye sibheke ukubuya futhi ekugcineni kuka-Agasti ukuqala kukaSeptemba futhi siyawela manje ngaleli viki ngiqala eGreen Bay eMichigan ngibuyele eChicago ngenzele isonto ntambama esikoleni esiphakeme engqungqutheleni ngizokhuluma ngengqungquthela yasekuqaleni ye-Christian businessman eGreen Bay eWisconsin bese kuthi-ke kusukela lapho ngiye eChicago bese kuthi-ke ngomsombuluko ngise-Chicago emhlanganweni wengqungquthela umbuthano wobuthunywa benkolo ngenze lo mfowethu Joseph Bowles bese kuthi-ke ngibuyela ekhaya ukuba ngenyukele eningizimu e-Southern Pine e-North Carolina kuthi ngehlele e-South Carolina bese-ke ngiwelela e-Cow Palace e-Southgate e-Los Angeles nginamashumi amane ayinqaba amabandla e-Oneness exhasa leyo mhlangano okokuqala ukuba i-Oneness ize ichaze umhlangano wami manje-ke kusukela kwenyuke e-California kudabule e-Oregon kuqhubekele e-Canada futhi ukusukela lapho ngingena e-Anchorage e-Alaska bese kuthi-ke ngibuye futhi ngale kwidla labo mfowethu Joseph Bowles eyakhona eKenya eTanganyika e-Eben e-Afrika eNingizimu Afrika kuhlela imihlangano yakamuva ekwidla manje ukuba ngithi nginokuhola ukuba ngihambe kuya kunoma yiziphi zalezi zindawo anginjalo kodwa ngiyezwa ukuthi kufanele kuhlakele imbewu ndawo ngenze noma yini ngingayenzela umbuso futhi manje asikhulumise bakhanda yethu nje futhi ngelinye izwi lomkhuleko kungesikho ukuthi asiyikhulekelwanga kodwa ngithanda nje ukucela inkosi ukuba ingisize lapha manje ukuthi izongihlinzekela amazwi athize
Baba
wethu wasezulwini sisondela manje sihlalweni sobukhosi sakho somusa egameni lenkosi uJesu osinike imvumo futhi usiyala ukuba size futhi sizophiwa izinto esizicelayo njengoba sisondela. Manje angeke sicele nhlobo ukuba sime ekwahluleleni kwakho kodwa sifuna ukuma esihlalweni somusa ukuze sizothola umusa sivuma ukuthi sinephutha futhi akukho kuzwakala kithi kodwa sizethula thina qobo lwethu inkosi akukho esingakunikela nje umkhuleko wenkosi yethu Jesu nokuyala ukuthi washo lokhu ozwa amazwi ami futhi akhole ngongithumileyo unokuphila okungunaphakade futhi akasayikuye kwahluleleni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni siyakukholwa lokho wasitshela ukuba size sicele noma yini egameni lakhe kuyophiwa siyakukholwa lokho phezu kwezisekelo zokukholwa kwethu siyeza sicela ukuthi ubusise leli bandla nomfowethu nomusa umfowethu uRadel nomndeni wakhe naye yonke imindeni yomelwe lapha njengoba ngibuke ngale futhi ngibone unkosikazi Morris lapha kulo busuku nokucabanga izinsuku ezedlulayo futhi uNkulunkulu njengoba ngishilo kuye izinqwaba zamanzi yehle ngomfula nezingozi eziningi imishikashika nezingibe usuvele usedlulisile kukho Nkosi nethemba lethi likuwe ukuthi siye ekupheleni komgwaqo kuwe
Place your name in here, Lord.
Usize le ndawo beka igama lakho phakathi lapha Nkosi futhi bapho kuhle kwedlula konke impela okwabelwe le ndawo kwangathi ububi njengoba umfowethu ekhulekile kulowo usuku lapha lensizwa ikhulekele ukuthi ngikususa zonke izithiyo siphe khona Nkosi iphendule umkhuleko wayo.
Heal the sick that's among us.
Philisa bakhulayo phakathi kwethu, nigeza insindiso emphefulweni walabo olambele futhi owomele ukulunga. Futhi manje Nkosi, ngcwelisa iphimbo nomzamo wencuku yakho engenanzuzo. Futhi buzise zilako futhi kwangathi lige buye lihambaze, kodwa kwangathi lingaba njalo ukuthi lizofezekisa lokho elihlosele khona. Kwangathi umoya ongcwele ungathatha izinto zikaNkulunkulu kulobu busuku futhi ukhuthaze izinhliziyo zethu kusukela kokukhulu kunakho konke kuye kokuncinyane. Egameni likaJesu Kristu siyacela, amen. Manje kulokhu kusa ngishumayela isikhathi eside futhi bengingazi ngokushumayela, bengithi nje ukufundisa isifundo sikasonto sikole. Ngolunye usuku ngafundisa amahora ezithupha, ngeke kwaba kubi kangako kulobu busuku, ngiqinisekile. Kodwa nginendima encane nje lapha engithanda ukufunda umunye umbhalo, ngoba ngiyazi amazwi akhe awayikwehluleka, awami angahluleka, awami angakwenza. Futhi ngizama ukugcina izwi lami likahle nelakhe, futhi ngithathe izwi lakhe, ngithathe izwi lami ukwakha ingqikithi ngasezwini lakhe njengoba siyisebenzisele ingqikithi. Ngifuna ukufunda izindawo ezimbili kulobu busuku. Ngifuna ukufunda encwadini yezaga esahlukweni seshumi nesishiyagalombili nevesi leshumi okwendawo eyodwa. Nenye indawo ngifuna ukufunda u-Izaya amashumi amathathu nambili isibili. Manje kwizaga ishumi nesishiyagalombili ishumi.
The name of the Lord.
Igama lenkosi lingumbhoshongo onamandla, olungileyo ugijimela kuwo balondeke. Nasincwadini ka-Isaya isahluku samashumi amathathu nambili amavesi elokuqala nelesibili.
Behold, a king shall reign in righteousness. A prince shall rule in judgment.
Bheka, kuya kuba khona inkosi ebusa ngokulunga, isikhulu zibuse ngokwahlulela. Umuntu uyakuba yindawo yokucashela umoya nesivikelo esivunguvungwini, njengemifula yamanzi endaweni eyomileyo, njengomthunzi wedwala ezweni eliyethileyo. Futhi manje endikimbeni ngifuna ukusebenzisa lokhu njengendikimba yekela ukuyekela ingcindezi. Leyo indikimba enqaba uyekele ingcindezi.
I chose this because of before coming to a meeting, I always try to
learn and go by Leo. The Pambi go goose and Tamaleni, the Salanjal and his Amo Tandaza, the Wuzamo Ufuna in Gozi. I will my Pambi when no my Libby Bad, Lena, Nomilkul, or yet a wear a Sigitini, Obekun, Aba, Gumala, Pogungesi, go born and no more Guziwa. Cotua, where's the idiot tears of Kazimulisa in Gosiam?
Therefore,
ngakho ke ngibona isidingo sabantu futhi ngeke ngize lapha ukuba ngizwiwe, ngoba angisuye owokuba alalelwe kangako. Iphimbo libi, hhayi indoda efundile, futhi angikazi ngihlale nendikimba yami, ngikweqa konke kusuka kuGenesis kuya esambulweni. Futhi angisizo isikhulume sengcwethu, kodwa ngiyayithanda inkosi. Futhi angeke ngamthanda uKristu kuze kuqala ngithanda abantu bakhe, nebo ngifanele ngithande abantu bakhe. Ngakho uma ngithanda abantu bakhe, khona-ke ngiyamthanda. Bese kuthi ke ngifuna ukuba njengoba enza. Ngifuna ukwenza izimpokophelo zami zifane nezimpokophelo azenzayo. Futhi lokho kwaku ngizama njalo kwenza ukudla kusiza umuntu mumbe. Futhi ukubona lelo suku esiphila kulo, futhi ukwazi ukuthi leli bandla lapha linomeluso kahle. Manje angisho lokho ngokududa, ngikusho kusuka enhlizweni yami. Uma ngisho noma yini ngokwehlukile, ngiyoba ngumzenzisi. Futhi ngiyakholwa ukuthi leli bandla linomeluso oyoma eqinisweni, kungakhathaleki ukuthi kufikani noma kwahambani. Ngiyakukholwa lokho ngokuzethemba kwami endodeni mneni yami yami futhi ngiya kukholo lokho futhi futhi ayisabila kusaba futhi wena ngikholo ukuthi ingehlempekile indoda engcwele ethingevela kuNkulunkulu lenkonzo yalolu suku lokugcina futhi shumela ingxenye efana yezu engiyishumelayo lokho kusuke kuGenesis kuyesambulweni ngendlela nje elilotshwe ngayo futhi ngiyakuthanda lokho hhayi kuxekisa nje hlala ngonezwi futhi ngiyakuthanda lokho kodwa manje-ke ngicabangile nendoda enjengaleyo ngimi ukuba ngingene emva kokuntitilayo nokho iseyinsizwa yini ebengingayisho ebingasiza ebandlala na ngoba ingakho ingifuna ukuba ngenyuke ingumeluzi wezimvu futhi iqaphela izimvu zayo futhi ibizocabanga mhlawumbe manje ukuthi ukushintsha ngapha kancane ingahle ibe yinto ethize ukusiza abantu bayo futhi ikhathalele mina ikhathalele inhlalakahle imini nobusuku iyohamba noma nini nomabi isize yenze noma yini engayenza awu leyo yinceku kankulunkulu yangempela futhi njengoba ishilo ithe ingihluphile noma ngayihlupha noma ngayikhathaza noma okuthize ayikwenzi lokho lokho kungenza ngiyithande kakhulu kangako uma ilokhu icela ngoba lokho ngiyakuthanda lokho ngoba inokwethemba kukhombisa ukuthi ibingeke nyisele phambi zimvu zayo uma bengicabanga ukuthi bengizo zilimazi cha akukho meluso wezimvu obengenza lokho ngoba ubengacabanga ukuthi bengizokwenza lokho okufaneleyo futhi kuyinhlahla enkulu engikhokhela yona uma ingicela ukuba ngize futhi ngiyazithanda izimpokophelo zayo kungukuthi bambelela kuze kwenzeke leyo yindoda yokukholwa futhi ngiyakuthanda lokho. Ngakho-ke ngicabangile yini ngingakhuluma ngayo kuleli bandla na ngacabanga awu mhlawumbe baqeqeshe kahle kuye yonke into ngingabazeki kodwa kukhona ingcindezi phezu kwabantu namhlanje naleyo ngcindezi ayinamkhawulo kumbe nanoma yimiphi imigqa yehlela ayinamuqa womnyaka wobudala ayikhethi muntu iphezu komusha nomdala elungileyo nomubi iphezu kwawo wonke umuntu ingcindezi.
We are living in a neurotic
age. Sibona ngiyagena ukuguyisa imizwa, ukuphakama kwemizwa. Wonke umuntu uncindisana lapha futhi eyalapha futhi engayi ndawo. Ikulolo hlobo nje lonyaka futhi yaze libandla belingahlushwa yiyo. Njengandawo zonke ihlushwa yiyo. Ithabanakele lihlushwa yiyo. Ndawo zonke umhlaba wonke. Usule ngcindezi shesha futhi linda ushayele kamamayela ngamashumi esishiyagalolunye ngehola bese-ke kuba ukufika ekhaya wenzele ukudla kokusidla futhi ulinda amahora amabili ukuze kulunge kunjalo yisikhathi futhi kulokho kujahani nokuhamba ngesivinini ukufake kuphakameni kwemizwa inkosikazi isho into ethize ethe kuphambana kancane ufuna kusuke ndize ulaka umyeni usho into ethize uyombambatha unyawo lwakho futhi umtshele ukuba ngingene ekamelweni nebo awu manje myeni angifuni ukukhuluma nawe phumela lapho nkosikazi oh nginokuvala kakhulu niyabo ngani na yini indaba na niyabo konke lokhu kanye kanye lokhu kuphakama komoya kwakha bese-ke imiphumela yakho ingukuthi wenza into engalungile futhi uziphathe ngokuphumile endaweni kunjalo manje kuyokwenza umpofu aziphathe ngaleyo ndlela kuyokwenza abezingela imaphakathi nendawo baziphathe ngaleyo ndlela kuyokwenza ocebile aziphathe ngaleyo ndlela kuyokwenza ongalungile aziphathe ngaleyo ndlela kuyokwenza othe kulunga aziphathe ngaleyo ndlela futhi kuyokwenza olungileyo aziphathe ngaleyo ndlela ngoba ngukuphakama komoya isteam kuyakheka kumele kuqhunyiswe kuphume ndawo niyabo awukwenzi uqhumise ubhayela manje siyakuthola lokho kuyakheka lapho usuku luhamba ukhuluma nobasi wakho uma usebenza osibani bani futhi uma ukhuluma kumntwanyana ngena lapho mama ngiyabo nakho lapho khona kuyakwaka wo hey niyabo uzwa sengathi uzo ikhande lizophuma ngiyazi nginakho nsuku zonke ngakho ngiyazi ukuthi kusho ukuthini kuyakhela
I was
Ngangi ngicabangenga lokhu ngobuye busuku ngangisesibhedlela esithize futhi umelusi wethu ngangicabanga ukuthi wayegula kodwa wayekhandlekile nje egijime 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 waze nje waphela amandla kakhulu. Nabanye babo bathi bangibiza enhla bashaya ofisi ezizansi lapho wacela ukuthi ngangingangizishaye yini izingcingo zakhe. Awu ngangikade nginezenzo zebhizinisi usuku lonke nabefundisi abavela ezindaweni ezehlukene. Ngathi yebo, awu ngahamba kuyoshaya izingcingo zakhe futhi ngaye esibhedlela esithize futhi bangina igama losifazane nenombolo lapho wayekhona. Ngenyukela kuleli gumbu ngaya ngale kwinenekazi futhi kwakucishe kube yishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili ngaphambi kwesikhathi sokwemukela sezivakashi. Ngakho ngaya ngale ngase ngitshele inenekazi ukuthi ngangingumfundisi futhi ngangithanda ukubona othize wesifazane othize langibuka ebusweni futhi lalenza okuthize laphenduka kuqala lase lithi ufunani na. Lathi ngithanda ukwazi ukuthi likuphi inenekazi elithize thize kule wadi. Lathi angazi. Ngathi awu nginikezwe inombolo indawo ethize futhi ngacabanga ukuthi ngizobuya kuqala. Lathi awu umune nombolo hamba uyibone. Ngiyabonga. Ngehlela lapho ngase ngihlale emnyango wewadi. Ngathi ngabe likhona inenekazi phakathi lapha eligama lingusibanibani na? Qhabo. Awu ngabuyela emuva ngase ngibuka ithikiti lami lapho okwashiyo khona. Ngakho ngibuyela emuva nenenekazi lalimi lapho. Ngathi leyo bekuyinombolo engeziyo. Ngitshele belingubani igama lalo na? Ngasho. Ngathi alikho kulesi sitezi. Ngiyabonga. Ngathi ngizoya esitezi siphezuluke. Ngakho ngenyukela egumbini elilandelayo ngase ngiya kuqala kwakukhona udokotela ehlezi edeskini futhi ehlezi lapho enwa ikhanda lakhe. Ngathi sawubona. Wavele wabuka phezulu wabuka phansi. Awu ngacabanga kungcono ngimshiye kanjalo. Ngakho ngaqhubeka ngehla ngomuqa phambidlana ngase ngithola inenekazi edeskini unesi. Ngathi ngiyaxolisa. Ngathi ufunani na? Ngase ngithi ngabe likhona inenekazi phezulu lapha legama elithize thize na? Ngase lithi angazi. Ngase ngithi lathi ngathi bengifanele ukuba nene nombolo yegumbi u321 noma u221. Ngase ngithi ngiye kulelo gumbi futhi bengekho muntu lapho. Nenekazi lathi akukho muntu phansi lapho onalelo gama elinjalo. Lathi mhlawumbe belisesitezi siphezulu. Ngase lithi awu pho awuyingani kwalesibili 321 pho. Ngathi ngiyabonga. Ngehlela ku-321 ngi noma amashumi amabili 321. Ngathi ngabe likhona inenekazi phakathi laba ligama lingusibanibani na? Qhabo inenekazi elilele lapho. Lathi belingaphesheya egumbini ngaphesheya egumbini ngaphezu kwelinye kwelilamashumi amathathu nanye. Ngathi ngiyabonga nenekazi. Ngawela ngathi ngabe inenekazi usibanibani lilapha na? Qhabo balikhiphile lisesitezi siphansi. Ngacabanga oh hey ngibele sitezi siphandle futhi ngingi futhi li banginika inombolo yegumbi. Ngase ngiye isitezi siphandle ngase ngibheka konke ngase ngesaba kuye kulelo deski futhi. Ngakho ngabheka konke phansi naphezulu ngizama ukuthola leyo nombolo yegumbi futhi ngabheka futhi angilitholanga. Banamaphiko amancane nezinto zimahlakahlaka kulesi sibhedlela. Ngakho naku kuze lodokotela eza yedla ephethe ngesandla umshini wakhe i-stereocopy ehlukanisa imifanekiso emibili nojosaka futhi angizange ngibone ukuthi indoda yayingamafidi amane ubude namafidi amane ububanzi kodwa nje yayithi imeshe yayihamba ngapha. Ngathi sawubona kusihle mnumzane. Ngangitshela ukuthi ibikuphi inombolo egumbi engukuthi nokuthi. Yathi phezulu ngapha naphandle ngapho. Ngathi ngiyabonga ngokungazisa kwakho. Lelo iqiniso. Yathi phezulu ngapha naphandle ngapho. Ngase ngithi ngiyabonga. Ngacabanga namanje ngafika ndawo ngabheka emuva futhi kwakukhona uhlobo lwenenekazi elibukeka linomuzi elime edeskini futhi ngawelela kulo. Ngase ngithi sawubona kusihlwa. Yathi ninjani? Ngathi nenekazi sengidideke ngakho konke. Ngase ngilitshele indaba yami. Ngathi kunenenekazi lapha ndawo ndawo elizohlinzwa ekuseni futhi liseduze kokuthi Yehova umfundisi nomelusi wethu enhle lapho akakwazanga ukushaya izingcingo zakhe futhi banginika le nombolo yathi ngizuzwana nje futhi Branham ngizothola li awu ngibonga ukubonga inkosi labeka phansi yonke into lase liwelela lapho futhi lathola oh lathi yebo mfowethu Branham ngisekumbini elingusibanibani ngasekokunxele sakho khona lapho ngathi ngiyabonga kakhulu impela ngaphenduka ngase ngibuka ngacabanga yilokho-ke kuyekela isitimu wonke umuntu sekuba njengunyaka ugulisa yimizi wonke umuntu wonke wakhekile abanesikhathi nalokho kwakheka kuze kufika endaweni ngangokuthi kwephula izini kubangela abantu kuba babe nemizwa elikhulu uma ibajuqula futhi usho izinto ongaqondile kuzisho manje wonke umuntu unecala lakhe nginecala nonke ninecala thina senze izinto phansi kwengcindezi ebesingeke sazenza ngenye indlela ngakho kunengcindezi edlulele eyakhekile namhlanje ngiyakholwa ngaphambi kokuba ngiqhubekele phambili ngingahle ngisho lokhu ngikholwa ukuthi isitha sehla futhi sicindezela ngikholwa ukuthi ngudeveli.
And we know the coming of the Lord is at hand. And the Bible says,
futhi siyazi ukufika kwenkosi sekuseduze. IBhayibheli lathi ngezinsuku zokugcina ukuthi udeveli uhamba-hamba njengengonyama ebhongayo. Futhi uma engahla kufake phazwa ngcindezi usheshe ugijima phezu kwento ethize uyokwenza izinqumo obungeke wazenza ukuba ubuhlale phansi futhi wakucabangisisa. Cishe iminyakeni emithathu eyadlula ngangisehambweni lokuyozingela futhi nganginomkhapu womndili futhi ngizingela ngokukhulu kusheshe nje kulowo nje yimi nebo omunye wabakhi bengcindezi ngakho ngangizingela nomndiya futhi ngehle eyashini futhi kwakukhona inyamazane ethize enezimpondo ezingamagatsha phezulu entabeni futhi ngaqala ngizungeza ijiya umndiya omdala wayethi agabe neminyaka eyishumi ubudala kunami wayethi nje ukuphefuzela ezemva kwami ngathi woza nduna woza wathi ushesha kakhulu ushesha kakhulu ngacabanga o hawu ngathi woza futhi uqale wathi ushesha kakhulu ngehlise ijubane igiya elilandelayo ushesha kakhulu ngehla ukuba ngihambe ushesha kakhulu o
hey
ngathi nduni inyamazane enezimpondo ezimagatsha iphezulu lapho wathi yona ihlala lapho yazelela lapho ngathi ngiqekele lokho kunjalo ihlala lapho yazelela lapho wathi shumayeli uzingela ngokushesha kakhulu wethusa yonke inyamazane wathi yenza njengomndiya zihambise kanye uzibuke kazishiya gololunye awu angazi ukuthi hlobo luni legiya engangifanele ngingene kulo ukwehlela lapho na lapho ngangisekugijimeni phezulu entabeni wathi zihambise kanye bese uzibuke kasishiya galolunye aqalaze macala onke phezu kwayo yonke into kasishiya galolunye ngaphambi kokuba enze esinye izinyathele wo he kodwa niyabo akajahile ngacabanga ngalokho nomama wabo mdalo ligugo sekazimlweni kulobu busuku omunye uthe awuyifangani imbala emhlophe namhlanje echaza ukuthi umama wakho ushonile na ngathi umama wami akafile umama wami uyaphila bese kuthi-ke ngifake ebomvu bese-ke abantu bethi bengicabanga ukuthi umama wakho sewabo ngakho ukubalekela ukubadida nokwakho esiningisimu ngavele ngakushiya konke ngebo akafile ulele unokristu bese kuthi-ke unyaka ugulise yimizo kwemizo esiphila kuwo futhi niyazi kukho konke kwalokhu odokotela abanampendulo ngoba bahlushwa yikho nabo abanampendulo bazi ukuthi bazokwenze njani wena uthi o dokotela sengingizothi nje angiqhubise ikhanda lami ngazi ukuthi ngizokwenzani awu uyothi nami njalo awu ayikho into ongayenza bengakunika ubutho okuqede itwebe uma lowo uphelela amandla uqinisa kakhulu imizwa kunoma ubunjalo ekuqaleni njengendoda edakiwe ithatha uphuzo lweqile ukuba iqede udaka kwayo niyabo
You can't do it. There's no answer. They don't have it. But God has the answer.
Ngakho ungeka kwenza. Akukho mpendulo abanayo. Kodwa uNkulunkulu unempendulo. Yilokho esifuna ukukuthatha sikhulume ngakho. Ukuba nempendulo. UNkulunkulu unempendulo, uyimpendulo. UKristu uyimpendulo kuye yonke inkinga sinayo manje. Sizoxoxa ngaye manje. Manje, eTestamente elidala kwakukhona isikhathi okwakuthi indoda yakhe ingcindezi emuva le, nalokho kwakunenkathi yayenza okuthize kungalungile. Uma yachitha igazi lingenakucala, awu khona-ke yayisekubalekeni ngoba kwakuthi nje leyo ndoda eyibulalile noma okungalungile eyakwenza, leyo ndoda eyenza okungalungile kuyo, abanye babantu bakubo babeyizingela baze bayithole, futhi lapho iyo ibulala kwakuyizinyo ngezinyo neso ngeso, futhi yabo indoda yayingena ndawo yokuma. Uma yenze okuthize ngengozi futhi kusobala abantu babengakukholwa, awu yayifanele ibaleke ngoba kwakuthi nje ingakwenza lokhu. Khona-ke izihlobo zale ndoda noma isifazane noma ngabe kwakukubani babeqala kuyizingela, futhi uma beyithola kwakuyizinyo ngezinyo neso ngezo, ileyo ndlela babephila ngayo. Futhi ngakho yayingena kuba ndawo yayingumhambuma, yayingazi ukuthi yenze njani, futhi yayisekubalekeni isifanekiso impela sanamhlanje. Ngicabanga ukuthi yilokho kubangela incindezi enkulu kangaka, sisekubalekeni. Le ndaba ngezwe bazi ukuthi basephutheni, bazi ukuthi ukufika kwenkosi sekusondele nencindezi yakheka, futhi basekubalekeni. Indlu yokudlela ngasemgwaqeni, umphando wokukhembula, ukuphila ngokumatasa isono, ukudleka kwesimile noma yini, ukukuveza obala, balalela amathelevishini amahlangcolile noma yini iveza obala, basekubalekeni. Ikhona into elungele ukwenzeka, bayayazi futhi baziphuzela ukufa ngezinjabulo nayo yonke enye into ekubalekeni. Bayazi ukuthi kukhona into ethize elungele ukwenzeka. Izwe likhuluma ngayo, siyazi ukuthi into ethize ilungela kwenzeka. Leli zwe lingaqhunyiswa ngaphambi kokuba kuse zonke izizwe ziphansi kokuphakanyela umoya. Ngani na? Ngesinye isikhathi ngangise Afrika futhi ngangibhekisisa ukuphakelwa kwenu. Kwakuyiwundlu, imvu esikhule yaphakathi nendawo, noma omncane wayedla ngokukhulu ukuthuka, futhi khona manjalo yayalayaluza, futhi yayithi ngqambi iqalaza, ithi ngqambu ngenkathi yayinokuthuka. Ngangiyibhekisisa, yayibukeka nje izithulele nje. Ngacabanga akusikho yini ukuthula lokho phandle laphana. Awubheke lo wamfo omncane kumele usezivu owayekade eziqaphele wayeye esibayeni emuva owomdabu ikhaladi, futhi ngabhekisisa lo mfo omncane, futhi emva kwesikeshana waba lovala. Ngacabanga yini nabanga lo mfo omncane na? Ngangibhekisise kusobala ngezibonisa kude, futhi waba lovala kakhulu, wayebuka ngapha nangapha, waqala ukukhala, wayengazi ukuthi uzokwenza njani. Ngacabanga yini enze umfo omncane axhuxhume kangaka khona manjalo na? Manje wayesensimini eyidlela elincane, kodwa le phezulu emuva lapho ngaqaphele into ethize isukuma ibuye lale phansi, futhi cisho uhafu wemayela kusuka kuye, icashe kahle okhuleni ingonyana inyonyoba yenyuka. Nalapho mncane into ethize kuye yayakheka yafika endaweni ukuthi wazi ukuthi kwakukhona inkozi ndawo ndawo, wayengayiboni kodwa ingonyama yayizwile ngephuke imvu, futhi yadingeka isheshe manje ukuba ithole ngaphambi kokuba umelusi wezimvu ayithole ikhiphe endleleni. Ngakho manje-ke ngiyibhekisile, kwase kwakheke kuphakama koboya, futhi ebangeni lengonyama yayinyonyoba yenyuka kalula impela. Nokho imvu yayingayiboni ngonyama, kodwa nje kunento ethize ngaphakathi kuye yayitshela ukuthi inkozi yase isondele. Kungaleyo ndlela lanamhlanje ukuthi kunento ethize ngaphakathi kubantu ebazisayo ukuthi into ethize ilungela ukwenzeka. Siyayazi umKristu uyayazi, izwi liyayazi, isidakwa siyayazi, umthembulo uyayazi, somabhizinisi, ohulumeni, inhlangano yezizwe i-UN, bonke bayayazi ukuthi ikhona into elungela ukwenzeka, yakhe kuphakama komoya. Abesifazane, omama, usikilide uwode nje emva komunye, ngiyababhekisisa beze esikoleni, bashayela bedlule endlelaneni yethu lapho, ngidikeka ngibhekisisa abantwana bami nenja yami. Endaweni ejubane lamamayela angamashumi amabili, amamayela angamashumi ayisikhombisa ngehora, abesifazane beyisa abantwana babo esikoleni, ngesikilide esandleni sabo, silenga ngaphandle emnyango owodwa, beqophisane nabantwanyana babo, nasezansi labo futhi bekhalisa amabhuleki, ngaleyo nkathi noma amasondo futhi bebeka amathaya emgwaqeni. Futhi namba bebuya futhi ngibona umoyo ubhephula abantwanyana abancane abane noma abahlanu beyojigqu besuka emgwaqeni ngolunye usuku bomuye umama ugundiswa yimizi uyaphi na yini indaba na kukhona uhlelo oluthize lwethelevishini mhlawumbe luyavela ayefuna ukulibona kodwa yilokho-ke ukuphakama kamoya kunento ethize kubangelayo babevamise ukuba bangakwenzi lokho ikhona into esondelayo ukufa nembubhiso kusendleleni yakho lapha akuqalile kude kakhulu into ethize yasondela manje esitamenteni elidala uNkulunkulu ebona kwenye yale nkathazo yenziwa ngengozi ngakho ungawumzulwa futhi ungenacala uNkulunkulu ukwenzela indlela manje uma indoda ebulala indoda ngamabomu nje kuhlelwe ngaphambili yayilahlwa yayingenakuza kule ndawo kodwa uma ikwenze ngengozi yayingaqondile ukukwenza khona-ke kwakukhona ubuzo kuphephela omunye wawuseramoti gileyadi nezindawo ezine ngiyacabanga uJoshua wabeka le mizi yokuphephela Manje, abantu babengeza kulo muzi wokuphephela uma ngengozi enze into ethize. Wayengakuqondile kuyeza, wayeza emzini wokuphephela futhi aye esangweni. Umgcinisango wayembuza ukuthi kunganeza, wawuyini umbono wakhe wokuza. Kodwa-ke icala lakhe lalithethwa futhi uma icala lakhe lalithethwa esangweni futhi indoda itholakale insula ayikwenzanga ngamabomu khona-ke indoda yayisiwa emzini njengendawo yokuphephela khona-ke isitsha sasingeke siyithole futhi uma iqambamanga futhi yenza okuyiphutha futhi iza emzini wokuphephela nakuba yayibambelele ezimpondweni ze-altare isitsha sayo sasinethuba futhi sasinelungelo kuhudula isuka kulelo altare futhi siyibulale yebo mnumzane ngoba yayinecala kuhlelwe ngaphambili futhi yayifanele ijeziswe Manje kwakukhona into ethize eyihambisana nalokho kuzobala leyo ndoda yayinokwesaba hey mhlawumbe amadoda ayidazile emva kwayo ndawo lonke idwala lonke iguma lonke ihlathi isitha umuntu mumbe wayemile eyilindele yayinokwesaba bese kuthi-ke uma ike yangena emzini yayingayeke ngcindezi yayilondekile yayikadle ngoba kwakukhona indawo ehlinzekiwe eyenzelwe yona indlela kankulunkulu ehlinzekele yaleyo ndoda emsulwa hhayi ukuba ibulawe kodwa yayingakhulule ekubulaweni ngoba yayikwenze ngengozi Manje uma yayingaqondile ukukwenza manje uma yayiqondile ukukwenza awu yayifanele izimele izimo kodwa kukothuba layo uma ikwenze ngamabomu futhi kunezigaba ezimbili zabantu namhlanje mangikusho lokhu kunabesilisa nabesifazane ezweni namhlanje mfowethu Radel abangafuni ngempela ukwenza lezi zinto abazenzayo kunabesilisa nabesifazane ezweni namhlanje abangafuni kona ngiyabatabukela abafuni ukwenza noma yini eyiphutha kodwa bayayenza baqhutshela kuyo manje kule ndawo yalo muntu ofuna ukwenza okulungile kule ndawo ukuyekela leyo ncindezi kuyiqinise kodwa kukhona abathize ongakhathaleli ngolunye usuku umfowethu ikasini wangitholele imvume yokudlula evela kumpathi wejela lenhlangano yamazwe elagrange ekentucky ukuba ngingene ngiyodoba futhi ngahlangana nomfana wekhaladi emva lapho waselouisville futhi wangitshela ngathi ebukeka kahle indoda elobuhlakani njengawe, wenzani phakathi lapha na? Wathi, awu, wathi, mfundisi ohloniphekile, nakho kwakuyikho. Wathi, akuphuthala muntu kodwa yelami. Wathi, ngangangake ngaba ngowenkosi, igama lakhe wayengubhishophu. Wathi, bangibiza ngombhishophu ongcwele ngenxa yokuthi ngikhonze inkosi. Wathi, mina nomkami sasinentombazane encane, futhi wathi ngesinye isikhathi angikwazanga nje ukukumela, ngakho ngavele ngahamba neze nje ngaqhela enkosini. Wathi, nganginobaba ongumKristu nomama. Wayesethi, ngakhonza iminyaka emine phesheya kwezilwandle eKorea, zingaki izimpi aye kuzo ukucaphuna amazwe nezinto. Wathi, kodwa phandle lapho into esiyenzile ngokuya emidansweni nje nokunye nokunye, ngathola kuxubane nesixuku esingafanele. Futhi ngolunye usuku abafana ababili bayedlula base bethi, Bishop, sifuna ukunyukela kwikamedi siyothola igroza, ungazigijimisayela enhle lapho na? Wathi, umkami wayesanda kungibizela edineni nje, ngase ngathi wangibizela phakathi lapho. Wathi, sithandwa, ungahambi nabo, akukho kuhle kulabo bafu, sifanele siyeke kubo sibuyele esontweni futhi. Wayesethi, awu, wathi ngathi ngiyazonda ngabo abafana ufune igrosa. Ngathi, ngiyakuzonda ukungabathathi. Ya, wathi ngizobanika imoto yami. Wathi, ungakwenzi, bazoyihlakaza ibe yizicucu. Futhi wathi, bagijimisela enhla lapho bese ke uyabuya ke. Wathi, ngabagijimisela enhla lapho ngase ngime endaweni yokupaka. Wathi, ngangihlezi lapho ngilinde, futhi khona manjalo ama-alamu akhala nayonke into. Futhi nakho kuza laba bafana ngamunye benamavolovolo esandleni sabo. Ngase ngivala umnyango, wathi, alingeni lapho. Futhi omunye wabo wamqoqa ekhanda, futhi wamdlikiza embhekisa phezulu. Waphonsa lesi sibhamu, wathi, awungithathi. Waphonsa isibhamu phakathi, wathi, uma ungayifuni imbobo edabula kuwe, futhi sizokuphonsa phandle lapha sibaleke. Wathi, ngeke niye ndawo, uzobani? Nina bafana batsheleni ukuthi ngangingenzanga lutho. Ngangingakuqondile lokhu. Ngihlezi lapha ngiyingxenye emsulwa, futhi cishe ngalesi sikhathi amaphoyisa ayesebabambile. Balitheje icala, wathi, kuqala ngacabanga ngobubi bomshushisi, ngoba wathi, nansi imibuzo ayisho, yimoto yakho lena? Wathi, yebo mnumzane, kodwa ngi? Wathi, phendula imibuzo yami. Oh mfowethu, udevil unendlela yokukwenza. Wathi, phendula imibuzo yami. Wathi, imoto yakho lena? Wathi, yebo mnumzane. Ngabe leyo inombolo esenza yakho na? Yebo mnumzane. Wathi, bekunguwe okusenhla lapho kuleyo ndawo yokupaka na? Wathi, awu, ngiyakutshela. Wathi, phendula imibuzo yami. Wathi, yebo mnumzane. Wathi, nakho lapho khona. Futhi, ebufakazi nobubonakalayo obuqondene ngqo necala bamgweba iminyaka eyishumi, bagweba abanye abafana udilika jele. Manje, wathi, uyabo mfowethu, ngangena nje enxushinxushini esingafanele. Akukho muntu ukuba ngimsole kodwa mina, futhi kunjalo. Manje uneminyuka eyishumi ukuba ayekele ngcindezi ingene. Ngabukulekela umfowethu Wood lapho nami sasihlezi ngaphandle emanzini, futhi ngabamba umfana ngesandla, futhi ngamkhulekela ngaphandle emanzini ukuba uNkulunkulu amnike ushwele, futhi ngisamkhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Kuyini na ingcindezi? Emsulwa, indoda emsulwa. Manje leyo ndoda yayifanele ibe nethuba. Manje, uma ufuna ukwenza okulungileyo, ngijabule kakhulu lobo busuku ukutshela ukuthi kukhona obuzokuphephela. Lowo nguJesu Kristu. Uma ungafuni ukwenza okungalungile, isithu esisemuva kwakho, khona-ke kunendlela yokuphunyuka. Lokho kuphunyuka kunguJesu Kristu. Kunendawo lapho ongeza khona, futhi uyekele steam. Kodwa uma uthanda ukubona futhi ungamfuni uNkulunkulu, khona guys sitsha sizokufica down down. Awuna ungeke waze kuKristu ngoba ufuni. Futhi uma le ndoda ize kuKristu, le ndawo yokuphephela, uma indoda ingena ethise mina kudala, into yokuqala yayifanele ize phezu kwentando yayo uqobo ekhululekile, futhi yileyo ndlela ofanele uze ngayo kuKristu. Enye into ufanele wena liseke ngenkathi ulapho. Awu, ungeke kwazi lezo zinto zonke ukukhala. Ngithanda ukuphuma lapha, ngithanda ukuphuma lapha. Bebeye ukukhipha, ufanele ngokuzithandela ufune ukuhlala. Kufanele kube ngokuthi ufanele ufune ukuhlala kulowo muzi. Futhi uma uzokukhristu ungeke wabuke emuva ezweni ibhayibheli lathi lowo obeka isandla sakhe egejeni futhi aphenduka kuba abuke emuva akakufanele ukulima. Manje yilabo abantu abaningi kakhulu ababizwa ngamakristu benza khona iphutha labo. Yabo benza sengathi bazolima kodwa into encane yokuqala iyafika bayaqhuma ngayo. Ngolunye usuku ngaba lesehlakele saloko njengoba nonke nazo futhi ngiyanibonga ngemikhuleko yenu njengoba ngizingela futhi ngidoba futhi ngidubula izinkololo nezinto bengihlala njalo ngifuna isibhamu esikhulu esinezinhlavu ezinkulu iweather pie. Awu, abanye babangani bami babe ngangithengela zona. Ngiyabaza abantu ukuba nje ngangikuphathile. Babekwenza ngokujabula. Ngokukhuluma ngokusobala ababili noma abathathu babefuna ukukwenza. Kodwa ngangingaboni befaka imali enkulu kangaka esibhanyini esikhulu. Ngibe ngazi ukuthi izijika zenkolo azina zicajula ezinyaweni zazo. Ngangingenaki ukwenza lokho. Futhi umfowethu Wilson uBobby Paul i257 Roberts encane nomfowethu umngane wami wathi umfowethu Branham iweather pie ngasibhole lezo sibhamu ngingasenza ngentengo ephansi uma uzongivumela ngikwenze. Awu, ngamvumela kwenze. Ngiyabuya ngafaka igobela lesibhanyini ngase ngiyodumula ngazo lento yaqhuma ezandleni zami nombhobho wesibhamu wahamba cishe impela emgqeni ongamayadi angamashumi amahlanu. Ibhawoti lisemuva le emva kwami futhi kuyisimanga ukuthi alizange nje lingisike uhafu kabili. Kwakukhona cishe amathani amahlanu noma izithupha okucindezela asondele kimi. Awu, odokotela bathi into kuphela engiyaziyo ukuthi inkosi elungileyo ihlezi lapho kuvikela inceku yayo. Manje into engicabanga ngayo lapha yilapho evela khona ukuba leyo kwakukade kuyinhlavu enkulu iweather pie magnum okokuqala nje. Kwakuyini indaba na? Kwakukhona iphutha esibhanyini esikhulu. Indawo yekhanda yayibholwe yaxeka kakhulu. Yileyo indaba ngenqwaba yethu ekuphendukeni kwethu. Indawo yekhanda lethu ibholwe yaxeka. Futhi futhi manje ukuba leyo kwakukade kuyiweather pie kusukela ekuqaleni impela kusukela uye impela insimbi eyathelwayo kwenza umpopo esibhamu yayiyobholeka futhi yeza inhlavu enkulu yaweather pie magnum ngabe iqhumanga. Kodwa ngoba yazanya ukuguqulwa ibe yinto ngempela eyayingesiyo khona-ke yaqhuma. Futhi kanjalo wonke umuntu uyotshela into efanayo ozisho ukuthi umkhristu ongakutholi ukuqala kahle kuzalweni okuzo uyoqhuma ndawo ndawo kunokukhulu kakhulu kucindezela kukho angeke kukumele uyozithola esekuqhunyiswa ndawo ndawo. Abantu bezama ukuzifanisa nenkolo yomunye umuntu ongabizelwanga kuye ugcina ntizokuqhuma ufanele umiselwe nguNkulunkulu. Kufanele kube nguNkulunkulu hayi ukuxhawulana kuthize indaba ethize evusa isiyawo kodwa kuza phezu kwezisekelo zegazi likaKristu elichithiweyo nokukholwa kwakho kulokho uNkulunkulu akwenzela khona ngoJesu Kristu. Uma kungenjalo uzokuqhuma ndawo ndawo. Umuntu othize uzokunyathela ezinzwaneni zakho futhi usuhambe. Nebo nebo yingcindezi yakheka ngaso sonke isikhathi futhi masinya izoqhuma. Inele ifanele ifuna ukuhlala kuphepheni ingeke yangena lapho ikhononda. Ifanele ifuna ukuhlala kungekho zinkononda ngakho ngaphandle iyava ngaphakathi phephile. Awu, ngifuna ukusho into ethize abantu lapha. Uma ungesuye umKristu ngifika kulo mbuzo wokuphephela cishe eminyakeni engamashumi amathathu nangedlule futhi imfowethu angikazi ngifuna ukuphuma. Ho, ngingena kuKristu yonke into engangiyilangazelele yayi ngiphakathi lapho angifuni ukuphuma ngikhuleka nsuku zonke oh nkulunkulu ngijabule kakhulu lapha mangihlale nje angifuni neze ukusuka futhi ngiyazi ngasoza ngishiye ngiyazi ngasoza nishiye bengindeziya ngokuba nkulu uma ikwenza khona-ke uyintuba yethu ngakho asidingi ukuba sikhathazeke ngakho uma nonke nicindezelekile futhi ningazi ukuthi niyaphi kuzokwenzekani kini emva kokufa kwakho futhi niyazi ukuthi nizofa ngesinye isikhathi nizofanele nibe nakho kukwenza khona-ke into ukuza kuyo ngokuthi kukristu isiphephelo futhi niyekele ingcindezi ixazulule kanye park akule ndaba ukuthi kwenzekani ukristu uyisiphephelo sethu futhi uma siza kuye singayekela ingcindezi ningayokukhathazeka ngokuthi awu uma ngifa kuzokwenzekani kimi na kuzokwenzekani kunkosikazi na kuzokwenzekani kumyeni na kuzokwenzekani kubantwana na uzale kukristu nje futhi niyekele ingcindezi konke usipha izinto zonke izinto zibe zethu ngokristu ngakho yekelani ingcindezi indlela kuphela ningakwenza ngayo omunye umuntu angahle kunike izigidi zamadola bekungakha ingcindezi ungahle ujoyine ibandla futhi bekusalolokhu kwakha ingcindezi isizathu ama-methodist ayokutshela ukuthi eqinisile ne-baptist inephutha ne-baptist ithi banephutha futhi thina siqinisile ngakho kwakha eningi futhi ingcindezi ngoba nazi lapho enimi khona kodwa uma nike naze neza kukristu ningayekele ingcindezi ngoba indawo zonke-ke nje nikuxazulule phansi indawo ehlinzekwe ngunkulunkulu ukuphephela lapho khona unkulunkulu athi igama lenkosi lingubhoshoko namandla abalungileyo babalekela kule futhi balondeke ngesikhathi sokugula uma ukugula kugala nodokotela uthi akukho okunye ngingakwenza ngakho ningayakhi ingcindezi yekelani ingcindezi nizani umelusweni makanigcobe ngamafutha futhi akhululeke phezu kwenu umkhuleko wokukholwa yakumsindisa ogulayo yekelani ingcindezi niyabo uziphephela sethu ngenkathi nisekulesi siphephelo nineni nelungelo kunoma yini esesiphephelweni nokristu yisiphephelo sethu naye yonke into enithi ngayo ikuye amen ikuleni ningayakhi ingcindezi iyekeleni ingcindezi wena uthi awuki ngiyamangala mfowethu Branham awumangali yekela ingcindezi nje nikela udaba lwakho kunkulunkulu bese uqhubeka kube sengathi konke sekwedlule ungayakhi ingcindezi uyekele ingcindezi awu wena uthi ngikhathazeke kakhulu mfowethu Branham angazi nje yekela ingcindezi amen emzini osiphephelo wathatha inkathazo yakho ukuze ungadingeki ukuba ube nayo phunsani izikhathazo zenu phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela ningakhathazeki ngezikhathazo zenu lokho ngumsebenzi wakhe ngabona nowesifazane lapho eminyakeni edlule esitolo esidayisa izinto zosheleni wayethe kabe neminyaka engamashumi ayisithupha obudala wayebukeka ethi agabe neminyaka engamashumi amathathu kudala ngathi ukwenza kanjani dadewethu na wathi mfowethu Branham nginamadodana amabili ingodokotela endala kunawe futhi qiniso bakithi wayengabukeke ngaphezu kwamashumi amathathu eminyaka udala wathi nakho kwaba yikho ngenkathi ngifike kukristu ngenkathi ngangineminyaka cishe eyishumi nambili kudala ngahlala phandle futhi ngacabanga ngakho ngathi adisha ezinye izinkolo kodwa-ke ngathi ngithola iqiniso wathi ngiza kukristu futhi ngayisa udaba lwami umphefulo wami konke kwamkuye wayesethi angizange ngibe nokukhathazeka kusukela lapho wathi manje wathembisa ukunakekela zonke izinkathazo zami wayesethi uma engemkhulu ngokwenele ukuba kwenze yaza ngimkhulu ngokwenele ukuba ngikwenze ngakho kungisiza ngani ukukhathazeka ngakho nani yabo yilokho-ke kristu wethembisa ukuthi uyothatha zonke izikhathazo zenu phonsani izikhathazo zenu phezu kwakhe ngakho nikhathazeke ngani na ukukhathazeka kwakha ingcindezi ingcindezi yaqhuma ngakho nje phonsani izikhathazo zenu phezu kwakhe bese niyeke ukukhathazeka kulungile manje awu wena uthi ngikwenza kanjani na themba isithembiso sakhe nje wenza isithembiso ukuthi uyokwenza ngisho nasesikhathini sokufa lapho ingelosi yokufa ingena ekhumbini Oh, mfowethu Branham, ngiyazi ngiyoba novalo. Oh, qhabo, usekuphepheni, qhabo qhabo. Uyazi uzokufa, uzofanele uhambe ngenye indlela. Ngakho ngene esiphephelweni nje, uzizo uphephile, kunjalo. Uphephile, inqobo nje uma usesiphephelweni. Khumbula, wafela wena, uyakukhathalela, wafela wena. Manje ake sibuke wena uthi mfowethu Branham uqonde ukuthi uma ingelosi yokufa ingangotha eminyango usazolokhu ungafakwa isithi mna qha bona kancuwu awu ukwenza kanjani lokho na woze esiphephelweni yilokho kuphela awu wena uthi mfowethu Branham awu manje uba mzuzu asethatha u-Israyeli ezaza eGibhithe nakho kufika isikhathi lapho khona uNkulunkulu athi ngizothumela ingelosi yokufa ezweni lonke futhi ngizothatha wonke amalunga abadala omndeni ngaphandle uma kukhona igazi eminyango loba busuku obukhulu bephasika manje nangu u-Israyeli abantu abathenjisiwe bezweni elithenjisiwe futhi bangubusuku bephasika ingelosi yokufa isezweni futhi sizokudazuluka kuvele ezansi nomgwaqo sibuka phandle amabili amakhulu amaphiko amnyama abhakuza ezansi nomgwaqo nicabanga ukuthi u-Israyeli wayexuxuma wonke na qhamo mnumzane ukufa kwakusemnyango umfana omncane wabuka phandle efasteleni ungomdala kunabo bonke emndenini ubona leyo ngelosi emnyama enkulu uyabuka futhi wathi babayi uyangithanda na impela ndodana ngiyakuthanda awu babayi angisile yini izibulo lakho na yebo yini ndodana awubheke laphaya babayi leyo ngolozi imtholile lo mfana omncane bengimazi ngidlale naye oh babayi nansi iza ngasendlini kodwa ndodana uyabona phezu kwaleyo nsika yomnyango la haleluya babayi izongitshola yini na qhabo mnumzane ndodana angeke ngitshole ngani na lezo izithembiso zakhe uma ngibona igazi ngodlula kini buyela emuva uthethe amathoyizi akho futhi uqale ukudlala ndodana asikho isidingo sokukhathazeka sisekuphepheni kukankulunkulu yekela isitimu u-Israyeli wayengahlala kuqhiyame futhi iyafunda ibhayibheli ngenkathi bonke abanye wayedazuluka futhi akha isitimu u-Israyeli wayephumule ngani na ukufukusa eminyango ngo kwenza umehluko muni na kungeke kwabalimaza ngakho nxa ukufa kufika eminyango wethu udume kuNkulunkulu inqobo nje uma isidingakalo sikaNkulunkulu igazi libekwe phezu kwekhothabo lensika yenhliziyo yami kwenza umehluko muni na kungeke kwangikhathaza udokotela uthi uzofa kusasa kwenza mahluko muni na igazi lisensikeni uzofanele ufe noma kanjani kodwa uma lelo gazi libhetiwe nginokuvuka kuzayo amen u-Israyeli wayengaba nokuthula kungekho kwakhe isitibu kubo ngoba babazi ukuthi ngelosi yokufa yayingeke bashaye babe phansi kegazi kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu manje qaphelani uthi ngingaqinisekiswa ngalokho na manje makristu nakho lapho esikhona ngingaqinisekiswa ngalokho na ngakhuluma ngake busuku bangesonto ledlule manje u-Israyeli wayengothenjisiwe abantu besivumelwano abantu bakaNkulunkulu babekade bethenjiswe izwe elalichichima ubisi noju ngakho babengakaze balibone lelozwe akukho lamunye wabo-ke waba lapho kodwa babenezithembiso salo yebo abakaze babelaphaya babengazi lutho ngezwe kodwa bethenjisiwe lelozwe futhi baphume ebugqilini babo ngesandla kaNkulunkulu womprofethi wakhe futhi wayegogobele bezisho ukuthi babezihambile bafokazi futhi wayeya ezweni ababengakaze balibona noma kukho nomunye wabo wayeke walibona kucabangeni ngakho basondela emngceleni kwakukhona iqhawe elikhulu phakathi kwabo eligama linguJoshua uJoshua uchacha kusho ukuthi Jehova msindisi noJoshua wawela eJordani wayongena ezweni elithenjisiwe futhi ubuyela umfakazi obubonakalayo ukuthi laliyizwe elihle baleje isixheke samagrebhisi sasithethe amadoda amabili ukusithwala laliyilokho impela nje uNkulunkulu athi laliyikho lalichichima ubisi noju lokho kwakufanele kubenze bonke bajabule Ngani na, uJoshua wabuyela bufakazi bubonakalayo bezwe ukuthi akukho muntu owayazi ngalo uNkulunkulu ayethembise ukubanika lona. Yabo, isizathu babezethembisa ezweni futhi babesendleleni yabo beya kulo. Manje ngolunye usuku isintu sasikunoxhaka futhi nako kufika omunye emhlabeni ogama linguJesu Kristu, ukuthi Jesu kusho ukuthi Jehova Msindisi.
And he went down to the Jordan of Death, went over the Jordan.
Futhi wahlala Jordani lokuba, wawela Jordani ekuseni, futhi wavuka ekuseni ngepasika lomfakazi ubonakalayo ukuthi umuntu angaphila emva kokuthi afe. Haleluya! Ukufa kusisa isiphelo. UJesu wakufakazisa ukuthi umuntu angaphila emva kokuthi afe. Wama phambi kwabo wayesethi ngaphambi kokuba hambe wathi ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi, uma bekungenjalo bengiya kulitshela futhi ngizohamba futhi ngilungise indawo, ngizowela futhi ngilungise indawo bese ngibuye futhi nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Ekuseni ngephasika emva wafa kwaze kwathi inyanga ezinkanyezi lelanga kwaba namahloni ngako uqolo, wafa kwaze kwathi ibutho lamaRoma lagwaza inhliziyo yakhe ngongomkhondo namanzi negazi kwakwehlukene. Wayengofefi, wayethuneni njengoba kwenza noma yimuphi umuntu umphefumulo wakhe wayeyiteze njengoba ibhebhe lakhe. Kodwa ekuseni ngephasika wabuya ekufeni ehayiteze nethuna, wayesethi nginguye wayefile futhi sengiyaphila kuze kube phakade futhi nginezihluthulelo zokufa nezehayiteze. Ngingumuntu, bathi uyitshonga, wathi ngipheni semishi lenhlanzi futhi udla inhlanzi nesinkwa. Wayengumuntu wafa futhi wayezweni futhi wabuyela bufakazi ukubonakala ukuthi umuntu angaphila emva kokufa. Kuzokwenzani ukufa ngathi na? Amen. Yekela ingcindezi. Manje akusikho lokho kuphela, kodwa usinika isithembiso. Sasiyini na? Usinika isibambiso sefa lethu. Wathi manje ukufakazisa lokhu kulo lonke ikhoya, manje lehlela lapha ekungakholweni, anilikholwe izwi, nihamba esonweni nezinto zenze. Kodwa okholwa yimi unokuphila okuphakade, ukuphila kungeke kwafa. Qaphelani manje, uma semukela umoya wakhe, thina eseke zafa esoneni naseziphambukweni, usinika kuzalo okusha, ukuphila okusha. Wenzani na? Siyabo futhi simbele kuJesu, sivuka emboyeni sisuka ezintweni zezwe siye ezintweni zasezulwini, futhi kulobo busuku sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu uJesu. Mangaka amaKristu phakathi lapho asalithanda izwe na? Uma lithanda, awusuye mKristu, ungozisho ubuKristu futhi hayo nabo. Ngokuba uma umuntu eke wanambitha uKristu, ufila izintweni zezwe futhi akasenazo nhlobo isifiso sokubuyela kulokho. Kwenzani na? Ukuphila. Paulu wathi ukuthi ngake ngaphila, angisaphili, nokho ngiyaphila akusibile kodwa uKristu kimi. Ngani na? Wamvusa kuleli veli ephansi yesono seze. Wenyukela endaweni thina qobo lwethu esingabuka emuva bese sibona lapho esivela khona. Udumo! Sibuka emuva futhi sibone lapho esake saphila khona. Manje siphila kwehlukile. Kuyini na? Isiqiniseko sokuthi sivile nezimpilo zethu zifihlwe kuKristu ngoNkulunkulu, futhi sibekwe uphawu ngomoya ongcwele, futhi sivuswe ngaphezu kwalezo zinto. Manje-ke siyaphila, sinobufakazi obufanayo obubonakalayo abuya nabo ukufakazisa kithi. Izwe lihle kakhulu, nalokhu yidiphozi. Lezi zibambiso zensindiso yethu yimali yokuqala ebabe sivumelwane. Utumo ibambe sivumelwane sikaNkulunkulu. ozamazama khona nguye ongijimileyo kulokuphila okuphakade futhi angayikuya ekwahluleleni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni yengela ncindezi mfowethu yebo mnumzana amen niyakutshela na bani njengo-elija lo mprofethi omkhulu isifanekiso sikakristu u-elija isifanekiso sebandla kungukuthi ingxenye ephindwe kabili kamoya ufika phezu komprofethi wayejordani ngolunye usuku isifanekiso salolo suku lohulumeni nezinto ezinazo manje uhabi ujezebeli nokunye nokunye njengoba likhumbule entshumele yami kajezebeli qaphelani ngenkathi u-elisha elilandela u-elija ngesizathu amen wamisa kubi na ejordani eramoti gileyadi wenyukela esikoleni sabaprofeti wayesehlela ejordani yilo ndlela kuthatha ngayo ngokulungisa isizwe kungcweliswa bese uyafa ukuba wemukele ukuphila amen hhayi ehlelweni noma esinye esivumo khona kodwa kukho ukufa emoyeni wakho ukuze uzale ngokusha no-elisha u-elija washalo manje wahamba wawela ejordani no-elisha wamlandela futhi ngenkathi u-elisha esebuyela emuva ezweni futhi ngakwelinye icala ubuya nengxenye ephindwe kabili namhlanje silandela ujesu ekufeni kwakhe ukumbelwa nombhaphathizo ukufa ukumbelwa nokuvuka njalo ngombhaphathizo siyamkholwa siyafanyaya ezintweni zezwe sivume ukuthi asilutho sibhaphathizwe egameni lakhe simbelwe kanye naye embhaphathizweni sivuswe naye ekuvukeni imimoya yethu iphila phezulu ngaphezu kwezinto zezwe khona-ke sikukristu manje sinengxenye yodwa uma sesibuye ngaphesheya komugqa okufa wasejordani siyobuya nenye ingxenye imizimba esinayo manje nemimoya esinayo inesibambizo umoya ongcwele ongeke wafa ngoba uyingxenye kankulunkulu nemizimba esiphila kuye odla nyemba yami futhi ephuze igazi lami lokuphila kungune phakade futhi ngiyakuvusa ngomhla wokuphela amen yengela isitimu kwezemahluko muni amabhomi i-athomu noma yini enye eshayena mabenze noma yini kwaletha yodwa ukuthi silokuphila kuphakade ngojesu kristu inkosi yethu ngakho sikhathazeka ngani ngalokho izwe elizokusho sikhathazekelani ngengcindezi akwenzi mehluko kithi ngani na ngoba singayekela isitimu kufika lapha mathonsi amazolo muse khanya khona kusikhanyisa macala wonke minino Jesu kukhanya kwezwe manje namakhanda ethu ekhotheme asiphakamise izandla zethu sizohambe khanyeni ukukhanya okuhle fika lapha amathonsi amazolo omuse khanya khona kusikhanyisa amacala onke imini nobusuku Jesu kukhanya kwezwe abawethu asezulwini usatshala ohluliwe empini bekezelani nje ningakhi isitimu ngimi lapha ngishumayela ngokuthi ukuyeka isitimu kwase kuthi-ke usathane wacabanga ukuthi ubengangixoshe epulpiti angikhiphe kulokhu kubizele altara qhabo nkosi enhliziyweni yami bekukhona okuthize okuvuthayo futhi kukhona umuntu othize lapha kukhona umuntu othize ozingela lelo dwala Siyakubonga baba ngokunqoba ngenkathi lowo muntu ogcina ealtare izibani zikhanya ubonile ukuthi wehluliwe ngakho ufanele nje ayiyeke impi lapha kumi kulobo busuku leyo nombolo yomusa imiphefumulo eligugu emihlanu isihlanu JESUSFAITH umusa GRACE wo nkulunkulu wena ngunkulunkulu awehluleki neze uhlala njalo uqinisile ngibuka kubi lapha eceleni lapha ndodakazi kadadewethu Wilson ngisayikhumbula leyo ntombazane encane ngiyakhumbula ngenkathi uyibiza ngiyabukhumbula busuku enewmarket eminyakeni emide edlule ezansi lapho ngalobo busuku ngiyakhumbula nkosi lapha kumi eduze kwayo inenekazi livele ezansi eNew York kuzokongobala nathi lapha kumi insizwa nentombi kulokhu kujika nje lapho yize liphandle lapha lenza zonke izinhlobo zemidanso yokungabi namisimilo nokuqhubeka bahambile bezingela lelo dwala ekupheleni kwealtare kumi umfo omncane izandla zakhe ziphakeme ufune ukuthola idwala Jesu yilelo dwala futhi washe lokhu nomaphi lapho kubuthene ababili noma bathathe egameni lami ngiyoba phakathi kwabo khona-ke lelo dwala likhona lapha kungabonakala kuxake kakhulu baba kulula kakhulu wenza izinto zibe lula kakhulu kuze singaphambuki kodwa ngenxa yokuthi baphakamile baphuma esihlaleni sabo futhi beza esimemweni ngoba ukuthi isathane uzamile ukubavimbela ekukwenzeni wonke umzamo ebengawuyeka ngaphambili uzamile ukwenzeka kodwa wehluliwe manje njengenceku yakho ngizobeka izandla zami phezu kwabo futhi ngimemezele izibusiso zakho futhi unkulunkulu kwangathi kungalandela ngenxa yokuthi bathembekile futhi baqotha ukulandela kuhola komoya ngenza okufanayo manje ngicela ukuthi umphefumulo kadadewethu awusoze wabhubha ukuthi isifiso senhliziyo yakhe sokuphila kuphakade uzonika sona ngegama likajesu kristu ngibeka isandla sami phezu kukadadewethu futhi ngiyazi ukuthi izivivinyo eziningi simthandele ngiyazi ukukhulekela umfana wakhe oyisithandwa ngiyamazi ubaba njengoba ezinyebe zehla ezihlathini zakhe kulobu busuku njengoba edlulisele lowo phiso omncane wokweshumi futhi kulokhu kusa ngenkathi sikhuleka futhi sinikela umfana enkosini unkulunkulu lo mama nobaba bayamthanda umntwana futhi unkulunkulu bafune indawo lapho nje abangayekela khona isitimu futhi bazi ukuthi yonke into ilungile baba sikunikele kuwe uzosipha khona sinokwesaba mnike leso siqiniseko manje nje baba ngegama likajesu ngiyakhuleka futhi baba le nsizwa lentombi beza ndawonye ngakho ngibeka izandla zami phezu kwabo bazele kuyiyekela isitimu izithandane ezisencane kanje abantu ababukekayo abasebasha siyazi bayisicupho kakhulu sikadevele uma kuphela bengabasebenzisa kodwa bahlithiwe njengezikhuni zomlilo beza ngoba bafune ukuthola lowo mphema bafune ukufika endaweni lapho abangavele bayiyekele isitimu yekele ngcindezi bazijulise bona phambi kukankulunkulu futhi bazi ukuthi ungunkulunkulu ngiyakhuleka baba ukuthi uzobanika leso siqiniseko esibusisiwe manje nje kwangathi zonke isikalo sincane singaphetshezwa khona manje lo mfo omncane lapha nkosi omile nezandla zakhe ziphakeme yena impela lowo wokugcina futhi uthe nje angasukuma futhi wenyuka amalambu wakhanya leyo bekuyinombolo obuyifuna lokho bekuwubizo lwakho konke lokho ubaba ngiphe khona kuyoza into kuphela okufanele siyenze ukubamba izwi lapho nalabo ubaba bamisele ukuphila bazolandela futhi manje uyeza ufune ukuthola lowo mfantu nkosi ukuze ahlale phansi futhi aphumule isikhashana ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzomholela kulowo mfantu khona manje kwangathi lonke iketango lingephulwa kwangathi yonke into konke okuphikisana nayo okuhluphe noma yimuphi walaba kwangathi kungawa kusuke kubo manje nje kwangathi leyo nto encane ulako oluncane okuncane noma kungaba kuyini isimo senhliziyo esincane lokho kukhathazeka okuncane lokho kungabaza leso sisona esincane esithandelayo Nkosi njengomfo wabo nenceku yakho ngiyabanxusela njengokuma phakathi kwabaphilayo nabafile unkulu ngiyayibhila imiphefumulo yabo ngiyakubiza kunqoba kwabo ekulaleleni ukubizela i-altare futhi siyazi ukuthi usathane uzamile ukukumisa kodwa siyababiza ngiyabiza manje njengenceku yakho
And I present them to Jesus Christ.
Futhi ngibayisa kuJesu Kristu njengemiklomelo yomusa wakhe, imiklomelo yobukhona bukaMoya Ngcwele kulowo usuku, obabize phansi kwezimo ezilikhulu futhi wabaletha edwaleni. Kwakathi bengayekela encendezi manje futhi bazi ukuthi uJesu washo ukuthi akakho ngeza ngize ngimbize futhi bonke ozayo ngiyakubanika ukuphila okuphakade futhi ngibavuse ngomhla kuphela kuxazululiwe Nkosi ngibayisa kuwe manje egameni likaJesu Kristu Amen. Nkulunkulu anibusise njengoba nimi lapho njengoba nibuyele ezihlalweni zenu hambani futhi nazi ukuthi konke enikufisile ngaso sonke isono esithandelayo nento ebingalungile engaphansi kwegazi siphelile niyakukholwa na niyakukholwa na uyakukholwa mfowethu na uyakukholwa tetewethu na niyakukholwa na khona ke akuyikwenziwa sekwenziwe kunjalo kuyinkathi edlule Ngikulela libusise obuhle kunako konke empilweni futhi ukuphila okuphakade seninakho manje nikhwele nangena ngaphezulu kwesono isono singaphansi kwezinyawo zenu Bega ngisiza ngani ngime lapha ukuba ngilitshele into eyiphutha na bengiyobalwa ngokuthi ngikumdokisi ekupheleni kwendlela yabo nemukele ukuphila okuphakade ngoba nikholwe enkosini uJesu Kristu manje nibeka iceleni zonke izona nawo onke amaketango nihambe nikhululekile yekele isidimu ngumKristu niphakeme naba ngaphezulu kwesono ninesibambiso senu sensindiso yaphakade ngoba uKristu unemukele Manje akashongo yini ukuthi ngeke ngeze kimi uma ubaba wami ekamtozi nawo wonke lowozayo ngiyakubapha kuphila kuphakade futhi ngimvuse ngemihla yokugcina na fola ke sekuxazululiwe amen sekuphelile uNkulunkulu anibusise manje abe nomusa kini niyamthanda kona lapho na yamthanda yamthanda Ngoba wangithanda kuqala wangithengele thando yeso emthini wasekhalvari Bangako zwayo ukuthi ingcindezi yonke isekhona ngixilise umphefumulo wami okwehange esikhoselweni sokuphumula angisayikugwedla ezilwandle ezigubhayo isiphepho singashibeka phezu kokujula okunesiphepho esidlebelekayo kodwa kuJesu ngiphephe kanjalo njalo njengendaba kaCharles Wesley enqabeni yakhe ezansi ngasogwini lolwandle ngolunye isuku wayenendlwane encane wayetadisha inkosi yamholela ezansi lapho wayetadisha oh uNkulunkulu wayehamba phezu kwake ngeculo futhi wayengatholi lutho ukuqalela kulo wayeqalela intwele ethize ugqozi lusuke kuye ngakho wahamba ehamba ngezinyawo ehla ngoku lolwandle elalela amagagazi futhi wacabanga ukuthi wayengatholi ukuphefumulela okuthize amagagazi ethi yaca yikhona manjalo kwaqhubuka isiphepho ayikho into evele izenzekele Yonke into imisela nguNkulunkulu akulendaba ukuthi kwenzekani zonke izinto zizosebenza ndawonye zibe ngokuhle futhi waqala kuya ngasendlaneni yakhe encane yezigodo ngenkathi enza imimoya yavumbuza wacabanga oh ngizopheshula kulokhu uhugu ngingakafiki lapha ya wayesedonsa ibhantshi lakhe lenyuza wayesekuqala kugijima le nto ethize yandizela esifubeni sakhe wabuka emuva futhi kwakungumzwilile omncane uzokhosela wavele wawubamba nje esifubeni sakhe waze kwedlula isiphepho nelanga liyaphuma wabeka umfo omncane phezu komunwe wakhe wayesemyekela esuka indiza futhi wasuka wandiza kwaseke ukuphefumulela kumshaya dwala leminyaka ngivulekele mangicashe kuwena oh ngiyakuthanda lokho dwala leminyaka lelo dwala ezweni eliyethileyo umpheme ngesikhathi sesiphepho niyabo lelo dwala ezweni eliyethileyo wena ngifihle ngifihle oh dwala leminyaka ngivulekele ababhala abakhulu ababephefumulelwe bamaculo nezinto esizijabulela kakhulu mhlanje wena uthi ngabe lawo maculo aphefumulelana uJesu wabhekisela kuwo ngenkathi elapha emhlabeni wathi akulotshiwo yini emahubweni uDavude washo into ethize thize na impela aphefumulelwe njengokushumayela nje kumbe noma yiphi enye into iphefumulelwe ngijabula kakhulu ukuthi nginesiphephelo ngesinye isiphephelo nginazo ya amathemba ami alakele kokungaphansi kulegazi likaJesu nokulunga lapho macala wonke umphefulo wami unikeza indlela bonake uyilolonke ithemba lami nokuhlala ngokuba kuKristu idwala eliqinile ngiyama yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo akunendaba ukuthi kuyini uNkulunkulu anibusise umelusweni manje umfoti Radel ngiyaxolisa usatshela ukucishela umalambo kodwa uNkulunkulu wathola ukunqoba noma kanjani amen.